Od začátku roku 2009 u nás vstoupily v platnost nové úpravy v institutu vykázání, který je jinak znám a platí už od roku 2007. O jaké úpravy jde a k čemu slouží?
Jedná se o klíčové změny, které zaznamenalo zejména oblast zákona o policii České republiky, kam je vtělen samotný institut vykázání a procedura teda spojená s vykázání násilné osoby ze společného obydlí, které sdílí s osobou ohroženou. Je zapotřebí říci, že tyto změny jaksi přispěly k určitému zefektivnění, zpružnění, zjednodušení dosavadního procesu vykazování, tak jak jej policie tedy znala od 1.1.2007. Právě od zavedení institutu vykázání v lednu 2007 až do novely zákona o policii nebo do nového zákona o policii České republiky v roce 2009. Ta situace byla pro policii nová, nelehká v tom ohledu, že pokud vykazovala násilnou osobu, jednalo se o správní řízení, vydávala tedy správní rozhodnutí se vším všudy, včetně tedy opravného prostředku, včetně tedy zátěže stran určitých formálních nároků spojených s vyhotovením tohoto rozhodnutí a ukázalo se, že samozřejmě ten výkon v praxi není zcela pružný. Proto jsme uvítali změny, které připravilo ministerstvo vnitra k 1.1.2009, kdy policie již tedy vykazuje ve formě faktického úkonu, není to tedy správní rozhodnutí, nevyhotovuje tedy žádné náročné po formální stránce rozhodnutí, vydává pouze potvrzení o tom, že určitá osoba byla vykázána, samozřejmě je zde zachován, tak aby to byl zcela transparentní postup, možnost obrany ze strany vykázané osoby, ta může podat námitky, o kterých tedy rozhoduje nadřízená krajská policejní správa. Nicméně tento postup jednoznačně tedy zjednodušuje a jaksi zrychluje postup policie, odbřemenuje tedy policii od zbytečné administrativní zátěže. A druhá věc, která je velmi, velmi důležitá a tomu jsme velmi rádi, že se podařilo k 1. lednu 2009 prosadit, je, že samotné vykázání, pokud tedy vykazuje policie České republiky, to znamená vykázání v podobě zákazu návratu do společného obydlí a povinnosti tedy toto obydlí okamžitě opustit, je spojena také povinnost po tu dobu 10denního vykázání automaticky ze zákona tedy povinnost zdržet se jakéhokoliv tedy nežádoucího kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím, čili povinnost se k ní nepřibližovat. Je to automaticky dáno, jestliže policie vykáže, čili nemusí o tom separátně rozhodovat. Je to praxe, kterou zná tedy zahraničí a je to, myslím si, velmi šťastné doplnění toho původního prvku ochrany teritoriální pouze na určitém místě, pokud se osoba zdržovala 10 dnů v obydlí, na které se vykázání vztahovalo, tak se rozšiřuje ten systém ochrany na jakékoliv místo, neboť si nese ten prstenec ochrany kolem sebe poškozený nebo ohrožená osoba bez ohledu na to, kde se nachází, čili i když je mimo ten vymezený prostor.
A když jste zmínil to, že se ten proces urychlil a zjednodušil, myslíte, že s tím tedy souvisí i nárůst jednotlivých případů vykazování v České republice, protože když se podívám na statistiky, které uvádí třeba Bílý kruh bezpečí, tak v roce 2007 bylo vykázáno zhruba 860 osob, pak to šlo na dva roky mírně dolů a od roku 2010 to stoupá a teď za období leden až říjen 2011 jsme na nějakých skoro 1200 osob. Myslíte, že to souvisí s tím snadnějším výkonem tohle úkonu?
To si nedovolím takto jednoduše odpovědět na tuto otázku z pohledu práva. To si myslím, že byla spíše na otázka na nějakou hlubší sociologickou sondu. Nicméně mohlo to samozřejmě přispět, může to být jeden z faktorů, kdy ty počty vykázání skutečně po určitém propadu v období let 2008-2009 zase v roce 2010-2011 stoupají a skutečně jsou to nikoli o jednotky, ale desítky či stovky případů. Čili může i to zjednodušení praxe tomu přispět. Byť si myslím, že i v minulosti policie, byť ten systém ochrany byl pro policii obtížně uchopitelný strany i větší administrativní zátěže, tak policie byla dobře proškolena, zhošťovala se ve většině případů velice dobře těch svých povinností, čili nebylo to na překážku funkčnosti systému. Ale může samozřejmě toto přispět i tam, kde dříve se příliš nevykazovalo zjednodušení toho systému k tomu, že ty počty tedy vykázání skutečně narůstaly. Je to samozřejmě ale také, nebo je to ovlivněno třeba i jinými faktory, jaksi vztahy vztahy v nějakém širším jaksi sociálním spektru v rodině, nárůstem agresivity, tím, že se více o tomto tématu hovoří, je to medializováno, je posilováno tedy vědomí nebo povědomí ohrožené osoby o tom, že tedy skutečně není sama na řešení toho problému, že jsou zde efektivní místa pomoci, že skutečně ta ochrana je účinná, čili spíše se tato osoba svěří a snaží se hledat pomoc někde vně tedy toho svého vztahu.
Ten institut vykázání platí v základní podobě na 10 dní, což vlastně, jestli se nepletu, tak se nezměnilo proti té verzi, která platí od roku 2007. Proč je to právě těch 10 dní? Co se stane vlastně potom, když uplyne těch 10 dní? Je to vůbec dostatečná doba?
To byla samozřejmě otázka, kterou bylo nutno si položit hned na začátku, kdy se koncipoval institut vykázání a ta lhůta se nevzala, nebo ta doba se nevzala jen tak sama o sobě. Tu jsme, protože v České republice nebyly žádné zkušenosti s obdobným institutem, jako je vykázání, tak tu lhůtu jsme si v podstatě vypůjčili nebo nechali jsme se inspirovat zahraniční zkušeností, a to v Rakousku, kde zákon o vykázání, tedy nebo který také zavádí institut vykázání v případech domácího násilí, je účinný již od roku 1997, čili měli desetiletý náskok před Českou republikou v Rakousku a tam měli původně lhůtu 7denní. Nicméně, když si představíme, že do této lhůty mohou přijít tedy dny pracovního volna, tedy víkend, současně tedy může nastat situace, kdy je státní svátek, intervenční centra v tu chvíli tedy nejsou dostupná pro ohroženou osobu, policie samozřejmě je funkční 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, takže tady by problém nebyl, nicméně nám nejde pouze o to fyzické oddělení stran konfliktu, ale také o efektivní poskytnutí nějaké účinné ochrany, pomocné ruky, to zajišťuje právě intervenční centrum. Čili proto, abychom mohli také osobu tedy ohroženou ošetřit, nabídnout jí tedy tu možnost kontaktovat nebo vstoupit v kontakt s intervenčním centrem a čerpat tuto pomoc, tak jsme tedy skutečně vycházeli z té lhůty 10denní, ke které také Rakousko dospělo poté, co se ukázalo, že ta lhůta 7denní je příliš krátká. Na druhou stranu některé zahraniční úpravy ty lhůty mají mnohem delší, třeba měsíční či i několika měsíční lhůta. To zase z hlediska ochrany práv i tedy druhé strany konfliktu se nám zdá ne zcela šťastné, že ta lhůta 10denní se skutečně osvědčuje. Je vidět, že tedy policie zvládá svou činnost v této době, stejně tak se daří tedy zapojit činnost intervenčního centra, a pokud tedy ohrožená osoba má zájem, aby byla nadále chráněna a ten důvod ochrany je zcela na místě, to znamená i nadále je nějaké riziko ohrožení života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti ze strany násilné osoby, která byla vykázána, tak může třeba v součinnosti s intervenčním centrem si požádat soud, aby tedy předběžným opatřením prodloužil tu původní 10denní lhůtu na měsíc a poté tedy ještě na další dobu. To rozhodnutí civilního soudu může být až na jeden rok. Nicméně, pokud policie vykazuje, je to vždycky na 10 dnů, policie sama o sobě nemůže tuto lhůtu prodloužit, ale nemůže ji ani zkrátit, a to ani tehdy, pokud by ta osoba ohrožená o to sama stála.
Zmínil jste intervenční centra. Co to je za instituci, kdo ji provozuje a co od ní vlastně může oběť domácího násilí nebo člověk jim ohrožený čekat?
Intervenční centrum nebo intervenční centra představují jeden ze třech pilířů, na něž je model ochrany před domácím násilím v České republice postaven. Je to nedílná součást celého systému a aby ten systém byl funkční, tak musí skutečně všechny ty tři pomyslné nohy, trojnožky stát pevně na zemi. Není možné, aby navzájem jeden tedy subjekt suploval činnost toho druhého. Intervenční centra jsou svébytné subjekty, které jsou výhradně a výlučně pro pomoc a pro podporu ohrožené osoby. Nejsou to tedy centra nějaké sociální pomoci pro násilné vykázané osoby. A intervenční centra fungují jednak díky tedy volné kapacitě jako nízkoprahová centra pro osoby, které hledají pomoc v případech domácího násilí, takže kdokoliv zvenčí, lidově řečeno z ulice, se může tedy obrátit přímo bez jakéhokoliv předchozího kontaktu přes policii a podobně na pracovníky intervenčního centra a hledat tady účinnou pomoc. Může to být první místo, kam se tedy osoba ohrožená nebo někdo z jejich příbuzných známých tedy obrátí s žádostí o pomoc. Ale klíčová činnost intervenčního centra spočívá v tom, že přebírá v momentě, kdy policie vykáže násilnou osobu ze společného obydlí, tak intervenční centrum obratem po vykázání obdrží informace o vykázané a ohrožené osobě od policie a samo je povinno do 48 hodin skontaktovat tedy ohroženou osobu a této nabídnout pomoc, odbornou pomoc. Ta pomoc je v rovině právní, psychosociální, organizační a je čistě zde už ovšem na vůli, je na rozhodnutí tedy ohrožené osoby, zda tu pomoc tedy využije. Nicméně ten systém od 1.1.2007 se změnil tak, že není již tedy na bedrech tedy ohrožené osoby, aby sama někde vyhledávala na internetu nebo jakýmikoliv jinými krkolomnými prostředky v době, kdy je psychicky zničená, někdy i fyzicky zraněná a nemá, tedy není příliš kompetentní, nemá ani žádné možnosti se dobrat nějaké účinné pomoci, tak v tuto chvíli tedy není to ohrožená osoba, tím tedy, kdo hledá pomoc, ale naopak pomoc tedy přímo jde za ohroženou osobou, je to nabídka, kterou tedy osoba může, nemusí využít.
A ty další dva pilíře, o kterých jste mluvil?
Tím jedním je samozřejmě Policie České republiky, která přichází jako první zpravidla do kontaktu s případy domácího násilí a je oprávněna, pokud detekuje v určitém vztahu domácí násilí podle tedy zákonných znaků nebo těch základních znaků a dospěje k závěru, že v daném vztahu tedy hrozí vážné riziko dalšího útoku ze strany násilné osoby proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, tak může vykázat a v daném případě také realizuje to samotné vykázání, to znamená vyčká odchodu tedy vykázané osoby z obydlí a zajišťuje v průběhu těch 10 dnů také kontrolu, zda obě strany, tedy jak vykázaná osoba, tak osoba ohrožená dodržují tento postup policie nebo toto rozhodnutí policie. No a tím třetím pilířem potom jsou soudy, obecné soudy, které rozhodují v civilních věcech a to jsou právě ta zmíněná předběžná opatření, jimiž je možno tedy docílit prodloužení ochrany zase v případech důvodné obavy z možného dalšího útoku proti životu, zdraví, svobodě či lidské důstojnosti té osoby ohrožené.
Já když jsem přemýšlel o těch situacích, které můžou nastat, tak mě napadlo, jak by asi v reálu vypadalo, kdyby, dejme tomu, žena ohrožená domácím násilím, která přebývá v utajeném azylovém domě a má děti s násilníkem nebo prostě ve společné domácnosti s násilníkem, pokud má dojít ke styku toho násilníka, řekněme, s dětmi, dá se tam vůbec nějak zabránit tomu, aby se setkala oběť a ten, kdo ji ohrožuje?
Samozřejmě tady těch prostředků je celá řada, nebo ta situace není neřešitelná. Pochopitelně tím, že dojde k vykázání v rámci rodinného vztahu a násilnou osobou, vykázanou osobou bude muž, otec a ohroženou osobou například žena, byť domácí násilí samozřejmě postihuje veškeré tedy věkové skupiny bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na společenské postavení, čili může to být i v opačném gardu, tedy ohrožený muž a násilná žena. Nicméně pokud tedy v rámci partnerského soužití dojde tedy k vykázání jednoho z rodičů, tak automaticky to nemá žádný dopad tedy na výkon jeho rodičovské zodpovědnosti, včetně tedy práva styku s dítětem. Je možné, aby v rámci předběžného opatření, kdy tedy ta ohrožená osoba se domáhá zamezení kontaktu ze strany násilné osoby, může tedy tím navrhovatelem být třeba i to nezletilé dítě, pokud samo je také tedy buď přímo nebo nepřímo ohrožováno nevhodným chováním ze strany tedy násilné osoby a tedy jednoho z rodičů. A pokud nic takového není, tak samozřejmě je možné si žádat také o vydání předběžného opatření v rámci úpravy třeba poměrů k dítěti, pokud ti rodiče do budoucna třeba uvažují o rozvodu, nejprve je zapotřebí vypořádat poměry k nezletilým dětem, je možno tady cestou právě předběžného opatření, o kterém soudy rozhodují v těchto tedy opatrovnických věcech do 7 dnů, upravit tedy režim styku a ten styk může být zcela eliminován, pokud je zřejmé, že je nevhodný, jinak o těch předběžných opatřeních ve věcech domácího násilí soud rozhoduje do 48 hodin, takže rychleji. A pokud by tady žádné předběžné opatření, které by eliminovalo styk jednoho rodiče s dítětem v případě domácího násilí nebylo, tak samozřejmě ten kontakt, pokud ta žena je v azylovém domě s utajenou adresou, nechce tedy odkrýt tu svoji adresu a bydliště, tak je možno samozřejmě postupovat v součinnosti třeba s příslušnými orgány sociálně právní ochrany dětí nebo s jinými subjekty, které tady jsou na ochranu dětí, ať je to Fond ohrožených dětí a tak dále. Čili na půdě takovéto organizace by bylo možné také zajistit kontakt toho vykázaného rodiče s dítětem, aniž by nutně musel dojít tedy k setkání ohrožené a násilné osoby.
Ty azylové domy, které mají utajenou adresu, to je asi velice užitečná instituce, která pomáhá tady v těch složitých situacích. Předpokládám, že u nás asi provozují spíš subjekty z neziskového sektoru. Počítá nějak právní úprava s podporou právě neziskovek?
To je otázka skutečně na místě, obzvlášť v současné době, kdy řada neziskových organizací, nestátních tedy neziskových organizací, se potýká s problémy s financováním, neboť poskytování i tedy služeb v rámci intervenčních center, poskytování služeb, ubytovacích služeb v rámci třeba azylových domů, bez ohledu na to, jestli jsou s utajenou adresou nebo nejsou, tak tyto služby jsou ošetřeny zákonem o sociálních službách a samozřejmě Ministerstvo práce sociálních věcí v rámci své dotační politiky přispívá tedy prostřednictvím i krajů na činnost těchto tedy neziskových organizací. Nicméně finančních prostředků se příliš nedostává. Subjektů, které tedy žádají o tyto dotace, je celá řada a ukazuje se tedy skutečně, že některé subjekty jsou nuceny ty své činnosti buď redukovat, anebo zcela tedy svou činnost ukončit právě v důsledku toho, že se nepodaří zajistit tedy finanční prostředky prostřednictvím dotace kraje nebo ministerstva práce sociálních věcí, případně prostřednictvím nějakého dotačního programu statutárního města a nemá-li takovýto subjekt, takováto nezisková organizace nějakého dalšího donátora, třeba i ze soukromého sektoru, tak skutečně je to otázka přežití a řada tedy subjektů zkrátka skončí.